dancing,
keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Halo Passioners, kembali lagi di episode Passion Lo kali ini bersama gue Molvi dan masih di Metropol Coffee Kemanggisan. Dan sekarang gue bakal ngulik salah satu dan atau salah dua nih ya Passion Chasers yang passionnya di bidang kopi. Sudah hadir bersama gue sekarang Haryo Nindityo Razat. Kalau di kantor biasa dipanggilnya Yudit, karena kebetulan nih teman kantor gue sendiri nih. Apa kabar bro Haryo?
Sehat, sehat.
Sehat ya, alhamdulillah. Dan ada juga di sini depan gue partnernya Haryo juga yang udah hadir di sini, ada Mas Respati Agung Seno Aji. Panggilannya
yes, Seno.
Oke, yeah. Apa kabar Mas Seno?
Baik.
Baik ya. Oke, ini pulang kantor nih ya?
Pulang kantor
ya. Gue dengar tuh udah punya nih coffee shop. Kapan-kapan kita bisa take
boleh,
di sana
harusnya.
Thank you banget. Oke, udah mau datang di Metropol Coffee buat take podcast Passion Lo. Yuk, sekarang kantor lagi sibuk apa, yuk?
Gue sekarang di kantor kan di divisinya kan departemennya trade partnership nih. Trade partnership kebetulan divisi gue baru.
Oke. Okay.
Namanya merchant activation and engagement.
Oke.
Okay, jadi divisi baru, jadi beda sama tim marketing itu kita ngelakuin segala aktivitas digital ataupun offline itu tapi buat sellers.
Oke. Okay, buat merchant.
Jadi bikin event, bikin activity digital. Jadi memang untuk fokusnya untuk seller, untuk merchant.
Seller. Sama kayak itu juga, BR juga berarti.
Kalau BR kan lebih ke sales ya. Nah ini gue lebih kayak bikin event activations yang memang untuk sellers, okay. Untuk merchant acquisitions.
Gitu.
Jadi cukup sering sih keluar kota.
Iya pastilah itulah. Susah makanya nyari jadwal lu nih ya. Jadi hari-hari lu nih berarti ketemu sama banyak orang,
meeting
kesana kemari. Sebetulnya lu pegang yang itu ya, produk UMKM ya.
Sebenarnya bukan produk UMKM aja sih. Sebenarnya kita cover untuk semua kategori.
Oh.
Jadi okay. UMKM juga, otomotif juga, HC juga, untuk handphone elektronik, kamera juga,
Beamer
juga.
Oke. Nah, yuk keseharian lu ngerjain kerjaan rutin di kantor itu tuh bisa cerita dulu nggak dari situ?
Keseharian sih biasanya seperti biasa 9 to 6 ya.
9 to 6. Bukan 9 to 5.
Bukan.
Oke. Okay.
Kadang-kadang sampai jam 7, Pak.
Oh, jam 7. Jangan ini biar denger ya.
Biar denger siapa tahu.
Oke, terus?
Iya, keseharian sih kebetulan gue di Merchant Activations ini untuk nge-handle event, mostly event. Ada juga di bagian komunitas, ada juga yang nge-handle, ada juga yang nge-handle untuk digital. Nah, tapi gue dedicated untuk event. Ya, mostly gue bikin event lah. Terakhir, kemarin kita juga bikin workshop, ada roadshow dengan bank. Dengan bank itu lumayan jalan, ada 6 kota. Terus belum juga event sendiri kita yang keluar kota juga. Jadi untuk, nah kemarin kenapa mungkin kenapa terkesannya lebih ke UMKM? Mungkin karena memang kita lebih sering engage ke timnya UMKM, tim SME gitu. Jadi makanya lebih sering kesana. Nah memang di awal pun kita kan juga memang lagi nyari merchant-merchant yang UMKM kan. Nah tapi di tahun depan ini kita mau meng-coverage untuk ini semua, hampir semua kategori.
Oke.
Kayak gitu sih.
Seminggu berapa kali keluar kota lo?
Bukan seminggu sih, minimal dari sebulan bisa juga. Sekali lah minimal, sekali dua kali.
Tapi pasti ada tuh ya?
Pasti ada.
Oke, yo, ngebaginya tuh lo sekarang gimana sama yang lo jalanin nih, yang lo masalah waktu?
Soal waktu ya, ini masalah krusial sebenarnya.
Iya.
Nah kebetulan kan di coffee shop itu gue nggak sendiri, jadi gue partner sama temen gue Seno.
Oke, Mas Seno.
Yang memang dia full time di sana. Dia juga full entrepreneurs dan gue kan masih office worker juga kan. Jadi dia cukup memahami gue masih kerja karyawan lah setiap hari weekdays. Apalagi kalau misalkan gue weekend juga cukup sering keluar kota sih.
Oh weekend juga?
Weekend juga Pak. Jadi biasanya kalau misalnya kalau weekdays gitu nggak terlalu banyak kerjaannya, biasanya gue ke coffee shop. Jadi paling sampai jam 8-an. Jadi walaupun udah penat nih kerjaan di kantor, cuman surfing di sana tuh kayak ya udah.
Buat malah
happy
ya?
Gitu, malah ngerilis stres gitu.
Lo makin capek lo padahal.
Iya, cuman ya happy aja. Makanya kadang-kadang pas lu kesini ngapain? Lu jam segini nggak apa-apa? Gue pengen bikin kopi. Kayak gitu.
Iya. Ya udah nggak usah kerja lagi lah. Lu kenapa harus kerja lu?
Pak, saya punya buntut Pak.
Oh gitu. Berarti harus ada yang
dikalahkan
ya.
Harus yang dikalahkan.
Passionnya itu
pastilah, ya. Pasti kan ngorbanin waktu ya. Apalagi buat keluarga. Cuman ya kan ininya goalsnya kan juga ujung-ujungnya buat keluarga kan sebenarnya. apalagi kalau misalnya buat bisnis kan kayak 5 tahun pertama tuh pasti suffering lah.
Iya, iya.
Soal
iya.
waktu lah, soal financing bener, dan lain-lain. Bener. Mau enggak mau jadi capeknya 2 kali 3 kali lipat cuman nantinya in the long way kan lebih ini pasti.
Oke. Okay. Kalau Mas Seno sendiri berarti full time jaga kandang nih ya.
Jaga kandang.
Jaga kandang di coffee shopnya.
Betul.
Oke, okay. Ceritain Mas, awalnya usaha di kopi, ya kan? Pengusaha kopi atau sebelumnya pernah kerja juga Mas?
Jadi sebelumnya sama saya juga dulu karyawan di lebih ke perbankan sih. Jadi
banking malah ya.
Banking.
Pakai dasi dong ya?
Enggak sih.
Oh enggak.
Itu sales Mas.
Oh sales. Oh oke. Okay.
Ya, pakai dasi sales.
Oke.
Okay. Enggak, saya lebih di back office-nya untuk banking, jadi lebih ke operational banking, jadi untuk okay. transaksi. Kemudian terakhir sebelum saya cabut, benar-benar cabut jadi fully entrepreneur, justru saya di divisinya treasury, treasury operational. Ya sebenarnya untuk karir PT bagus sih.
Okay.
Cuman saya memilih untuk fully entrepreneur karena ada passion yang selama ini tertunda.
Tertunda.
Yang kayaknya saya harus capai nih mimpinya. Wow. Gitu.
Berapa lama emang tertundanya Mas?
Kita dulu awalnya tahun 2007 Mas.
Oke.
Okay, 2007 pertama kali dulu ada muncul local heroes coffee shop di Jakarta. Mm-hmm. Itu di Anomali. Mm-hmm. Itu pertama kali kita ke Anomali.
Oh, itu legend happening.
Yes. Dan sampai itu sekarang sih. Sustainable sampai sekarang dan
ya, iya, iya.
dan sangat berkembang Anomali di yeah. salah satu local heroes di Indonesia lah saya bilang. Mm-hmm. Mulai dari situ kita diperkenalkan dengan kopi itu bukan saset yang baik dan benar ya.
Betul.
Gitu. Bukan jadi
jago,
oh iya. Memang awalnya sempat berasa aneh minum kopi yang baik dan benar.
Dan mahal. Gila, gitu.
Dan mahal.
Oh iya mahal. Kalo buat posting kan, di Instagram kan Mas?
Kenapa?
Buat posting di Instagram
Mas. Betul. Dulu kan belum ada 2007.
Oh iya 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 benar benar.
Jadi pertama kali dikenalin itu maksudnya kita minum di sana minum kopi dan oh jadi rasa kopi yang baik dan benar tuh ini ya. Hmm. Dan mereka serving juga ditanya mau pakai gula atau enggak gitu. Wow. Dan sebenarnya memang harusnya tanpa gula.
Iya, iya.
Berawal dari situ, kemudian saya sama Didit juga cuma punya angan-angan lucu kecil gitu yang kayaknya suatu saat punya coffee shop keren nih gitu. Jadi sentilan kecil itu cukup ketahan.
Oke. Okay.
Berapa tahun proses kita ya emang kita mesti kerja kantoran dulu segala macam. Akhirnya 2018 ini memberanikan diri untuk nyemplung lah. Istilahnya kalau kita mau tahu indahnya lautan kita mesti diving.
Betul.
Jadi selama ini kita cuma snorkeling aja ya di permukaan aja gitu. Belajarnya sih yang benar-benar sampai dalam, benar-benar kita ikut diving itu mungkin 1,5 hampir 2 tahun terakhir lah, hampir 2 tahun terakhir.
Oh, 2 tahun terakhir.
Tapi selama perjalanan itu ya kita mengenal kopi ya hanya di permukaan gitu. Jadi tapi
dari banyak, 2007 itu tuh ya.
Dari 2007. Jadi banyak-banyak bertanya aja, cuma baca-baca ini segala macam. Kemudian memberanikan diri untuk kayak enggak bisa nih kita snorkeling doang, kita harus diving supaya kita bisa tahu bahwa dunia kopi ya kita mesti dive untuk tahu lebih lanjut lah. Jadi sekitar 1,5 sampai 2 tahun terakhir ini kita baru memperdalam, jadi nggak kaku-kaku banget sama dunia kopi gitu. Dan kita udah sering nyobain coffee shop di Jakarta gitu hampir
semua.
Saya nggak bilang semua sih.
Setiap ada yang baru juga, ya.
Ya rata-rata mungkin di wilayah, kalau di average ya mungkin selatan dominasinya tinggi ya untuk coffee shop mas,
gitu.
Jadi mungkin selatan udah hampir hampir semua lah saya bilang kita cobain. Dan kopi itu nggak ada kopi nggak enak, semua tergantung selera aja.
Sama kayak itu dong tuh ya tagline Metropol tuh. Yeah. Hashtag semua kopi enak.
Betul.
Oke 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 oke.
Jadi kopi itu nggak ada yang nggak enak. Yang nggak enak sebenarnya kalau kita, jadi agak lucu ini ceritanya. Ada salah satu nyempil cita-cita itu cuman gini, kapan nih kita bisa minum kopi enak yang gratis?
Iya.
Yeah.
Kecil tapi itu ini loh Mas,
yeah, bermakna. Jadi bermakna. Jadi kapan nih kita bisa minum kopi enak tapi gratis? Ya udah akhirnya terwujudlah untuk bikin coffee shop dengan memberanikan diri. Ya penuh pertimbangan ABCD segala macam, cuman akhirnya ya enggak, kita mesti nyemplung. Kalau enggak nyemplung kita enggak akan pernah tahu.
Betul. Mas Rian udah berkeluarga?
Saya sudah berkeluarga.
Oke. Okay. Berarti 2007 tuh
kuliah. Udah semester akhir malah.
Kuliah semester akhir. Oke. Okay.
Iya, udah semester akhir kuliah. Ya udah punya cita-cita itu terus dulu kita malah di bidang musik malah. Musik dan otomotif. Saya sama Didi tuh musik sama otomotif gitu.
Oh.
Cuman kayaknya otomotif enggak nama income ya, ngabisin income.
Oh. Gue juga otomotif sih.
Iya.
Bener sih.
Emang hobi sih kalau itu hobi.
Hobi,
cuma
hobi.
Satisfaction, cuman enggak enggak balik modal, Pak.
Oke, okay, oke. Okay. Berapa tahun tuh itu otomotif?
Otomotif.
Sama, Aryo juga.
Iya, sama.
Juga.
2007
ya. Iya. 2006-2007 lah. Iya, 2007 lah gitu.
Pasti bertolak belakang sama istri nih. Belum, masih kuliah. Sama nyokap bokap.
Spendingnya masih gak mikir.
Iya, jadi.
Buat satisfaction doang ya sudah. Terus getol tuh otomotif ini segala macam. Cuman 3-4 tahun terakhir kita ngelihat industri kopi di Indonesia, terutama di Indonesia, itu berkembang cukup pesat.
Wah, emang sih. Gila sih, gue lihat di mana-mana sih.
Tuh. Tapi yang lokal coffee itu udah mulai muncul tuh. Bermunculan ya. Dulu ya kita tahu lah dominasi Starbucks.
Iya.
Itu Starbucks, dan makin kesini Starbucks semakin manis akhirnya, tidak semakin kopi.
Berarti ya tahu gue.
Ya, boleh nyebutin brand ya, boleh nyebutin brand.
Enggak apa-apa. Kan jadi buat insight, ya kan?
Tapi Starbucks tuh enaknya yang frappe-nya ya, non-coffee justru enak.
Oh, oke. Okay.
Sama yang seasonal beverage-nya, enak
deh. Iya. Berarti dari awal, oke, gue balik lagi ke 2007 nih, waktu masih suka-sukanya ngopi. Waktu lu baru suka ngopi, semua tempat kopi dicobain. Sehari berapa kali ngopi, Mas?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Waktu lu baru suka ngopi, semua tempat kopi dicobain. Sehari berapa kali ngopi, Mas?
Kalau sehari berapa kali ngopi, mungkin udah bisa 3-4 kali mungkin sehari ya.
Gak apa-apa tuh, Mas.
Dulu mungkin karena masih ABG ya.
Gak tahu gitu.
ABG. Bukan gak tahu sih, lebih kayak karena tahu dunia kopi kayak gini, kita masih edik di awal.
Oh.
Gitu. Sebenarnya ada batasan.
Yang bagus
sebenarnya gini, minum kopi sehari 3 kali enggak apa-apa, asal sudah makan. Jadi jangan sampai perut kosong. Kita enggak tahu si asam lambung ini misalkan punya penyakit lambung gitu, kita enggak tahu. Dan jangan sampai kembung gitu. Karena minum kopi itu yang menurut saya yang paling benar adalah setelah makan.
Oke. Okay.
Setelah makan itu paling aman lah gitu. Karena perutnya udah keisi gitu. Jadi kadar kopinya kita bisa atur sendiri gitu.
Oke. Okay.
Ada sih memang yang over ya, sehari bisa sampai 6 kali ya. Itu
ada dampaknya enggak
ada juga, kan? Dampaknya ada. Ginjal itu udah pasti. Itu biasanya kalau yang sehari 6 kali apa 7 kali tapi saset, pasti jarang minum air putih.
Wah, itu bahaya banget.
Betul.
Sih itu ginjal, bener. Saset kan enggak murni ya.
Dan itu kebanyakan gini, orang sugesti sih. Menurut saya sih sugesti, karena ngopi biar enggak ngantuk. Enggak juga.
Ngantuk-ngantuk aja.
Ngantuk mah ngantuk aja ya.
Tapi gue berasa sih, Mas.
Sugesti kan?
Mungkin ya, karena sugesti kali ya.
Iya, sugesti. Oh. Aslinya sebenarnya kopi nih kayak kita minum kopi susu nih. Latte lah, latte cappuccino. Milk base lah, kita bilangnya milk base. Ya kita kalau minum susu pasti ngantuk. Itu udah pasti ngantuk.
Ngenyangin ya?
Ngenyangin gitu. Jadi sebenarnya kopi itu refresh ya. Jadi menyegarkan badan kita. Dan emang kita harus istirahat gitu. Yang bikin melek itu sebenarnya pure black coffee sama espresso.
Oh, espresso.
Betul, itu benar-benar ngebus. Dan itu benar, kalau itu emang buat stamina. Jadi kalau di luar negeri itu, let's say Australia atau Europe lah, mereka orang-orang sana tuh kalau sebelum berangkat kerja, mereka selalu mampir ke kedai kopi, apapun itu di pinggiran atau segala macam, mereka selalu pesan black coffee in the morning sebelum mereka masuk kantor di jalan, black coffee or espresso. Udah, itu nanti mereka akan bertahan sampai ya agak sore gitu, yang emang staminanya jadi bagus. Nanti begitu sore ada coffee time lagi, emang break, mereka baru yang agak nyantai pakai susu biasanya.
Karena udah di bus di pagi ya.
Betul.
Gue biasanya juga tiap pagi tuh belum ngisi makanan. Ya alhamdulillah gak masalah ya. Nah, kayak gitu loh. Jadi gue biasain juga tanpa gula gitu kan. Tiap pagi, karena gue ngerasa kalau gak gue timpa kopi tuh kayaknya tuh mata tuh kerenyep-renyep gitu ya. Walaupun siang gue timpa kopi juga ngantuk-ngantuk aja.
Karena sugesti sebenarnya.
Iya, sugesti kerja, bosan.
Itu curhat, Pak.
Oke, kayaknya udah tahu banget dari 2007 pastilah udah nyobain semuanya. Jenis kopi itu apa aja?
Kopi di dunia
empat.
Ada 4. Cuman orang banyakan tahu cuma 2 kayaknya. Arabica sama Robusta ya.
Iya, gue taunya gitu.
Sebenarnya ada lagi 2. Cuman yang 2 ini enggak common. Jadi kopi itu ada 4 jenis, Arabica, Robusta, Liberica sama Excelsa.
Oh, Liberica itu jenis kopi.
Yes, kalau tahu kopi Liberica, itu ngambil dari jenis kopi.
Oh, sama satu lagi apa tadi?
Excelsa.
Oh.
Tahu coffee shop Excelso?
Excelso.
Plesetan. Oh.
Excelso, Liberica, Arabica,
Robusta. Cuman yang memang paling common di dunia itu Arabica sama Robusta untuk komoditi ya. Komoditinya lebih banyak penggemarnya itu. Karena Liberica sama Excelsa bisa tumbuh, tapi tidak banyak populasinya. Varietasnya itu nggak banyak. Jadi yang paling dikembangin makanya Arabica sama Robusta.
Arabica sama Robusta. Iya, iya.
Paling common lah.
Perbedaannya nih, Arabica gimana, Robusta gimana?
Justru sebenarnya yang kafeinnya paling tinggi adalah Robusta.
Hmm, Robusta lebih tinggi kafeinnya.
Kafeinnya lebih tinggi.
Nah, espresso tuh biasanya dari Robusta.
Tergantung, espresso. Ada house blendnya.
Oh.
Jadi bisa dicampur antara Arabica sama Robusta, tinggal tergantung persentasenya berapa. Itu jadi nggak saklek, tergantung dari coffee shop masing-masing.
Oh, oke.
Okay. Gitu. Cuman kalau ngomongin kafein paling tinggi Robusta.
Robusta ya.
Tuh, jadi kalau Arabica tingkat kafeinnya sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu. Cuman Arabica itu dia punya flavor yang bermacam-macam. Kalau Robusta saklek dipahit aja udah.
Oh, iya iya, gitu. iya.
Jadi saklek pasti udah dipahit gitu. Nah, selama ini kalau yang kita minum kopi saset, tubruk apa segala macam udah pasti Robusta karena cost production-nya, HPP-nya sebenarnya murah karena Robusta tidak semahal Arabica.
Oh, oke. Okay. Berarti Arabica lebih premium tuh ya?
Betul. Arabica lebih premium. Jadi dia
flavor-nya apa aja?
Macam-macam. Jadi Arabica, mungkin kalau sedikit info ya, sifat dasar dari kopi itu adalah menyerap aroma di sekitar. Pernah naro bubuk kopi di kamar mandi?
Iya, iya.
Jadinya bau kopi kan kamar mandi.
Iya, iya. Ya, pengaruh mobil banyak sekarang itu kan.
Betul. Jadi dia menghirup aroma di sekitar. Sama aja kayak tumbuhan kopi, itu dia dipengaruhi dengan tumbuhan yang ada di sekitarnya. Misalnya kita ada perkebunan kopi di sekitar kita nih, jarak berapa meter, berapa ratus meter, ditumbuhin sama misalkan jeruk. Ya, kopinya nanti begitu sudah dipanen, kemudian diproses, di roasting, itu flavor jeruknya ada.
Oh gitu.
Gitu. Jadi kalau pernah minum kopi asam gitu, itu Arabica. Arabica tuh asam.
Iya, Arabica asam.
Nah, itu Arabica. Dan kopi Arabica itu lebih banyak ya. Dia bisa manis, bisa rasa coklat, dark cocoa ya coklatnya, terus kemudian rasa buah-buahan, itu bisa. Terus kalau di Sumatera itu kita bilangnya earthy, jadi tanah. Jadi kalau tahu bau tanah habis hujan, itu baunya kayak gitu.
Oke.
Okay. Flavornya bisa kayak gitu.
Berarti tergantung dari dia ditanamnya dekat apa gitu kali mungkin.
Betul.
Oh.
Kalau misalkan saya nggak tahu, pernah nyobain manual brew single origin?
Pernah kayaknya.
Ya itu sekarang lagi digandrungin sama ya peminum-peminum kopi lah, karena sensasi flavornya macam-macam.
Iya. Manual brew tuh maksudnya nge-green?
Iya, nge-green, bukan green sendiri. Jadi kalau kita biasa pakai mesin espresso, ya sudah, semua programmable.
Oh iya benar.
Jadinya espresso. Cuman kalau manual brew dengan sistem pouring macam-macam ya, pouringnya ada V60, ada Kalita, ada Aeropress, ada mocha pot segala macam. Nah itu dengan tangan kita sendiri yang emang menuangkan air panas ke situ. Dan itu ada tekniknya.
Oh ada tekniknya juga.
Tuh, ada tekniknya. Jadi kita mau flavornya apa nih yang muncul, misalkan lebih manis. Itu nanti akan bermain dengan suhu segala macam. Kita harus tahu profile roastingnya itu di mana, light kah, medium kah, medium to dark atau light to medium, itu sampai segitunya sih.
Dan harus tepat mas, ukuran-ukuran itunya.
Makanya di setiap coffee shop itu pasti punya timbangan.
Iya memang.
Pasti gua, karena gua
sering lihat tuh.
Semua ditakar gitu. Dan terutama untuk menjaga cita rasa ya. Gitu, karena bisa sih bikin asal-asalan gitu, cuman jadinya ya nggak enak aja.
Iya iya benar.
Itu okay sih.
Nah, Arabica, Robusta tadi kalau kita ngomongin dari semua, dari ya inilah ya, dunia perkopian semuanya, yang paling enak gue dengar-dengar dari Indonesia mas. Kopi mana yang enak?
Banyak yang enak di dunia ini, cuman yang perlu diketahuin, tapi aslinya udah tahu belum? Kopi itu asalnya dari mana? Biji kopi itu apa? Basicnya adalah buah ceri. Serius?
Buah ceri?
Buah ceri. Jadi kopi itu, biji kopi adalah buah ceri. Buahnya buah ceri namanya.
Gue kayak punya tanaman buah ceri di rumah deh.
Cerinya beda, bukan ceri yang kayak di kue tart, bukan?
Oh bukan.
Itu beda.
Beda ya?
Beda. Nggak buah ceri, buah ceri yang memang masih di pohon ceri lah, pohon ceri. Itu aslinya dari situ. Jadi sejarahnya awalnya dari Timur Tengah. Gitu. Jadi
Timur Tengah.
Dari Timur Tengah. Saya lupa nama daerahnya apa. Jadi sejarahnya dulu ada pengembala kambing gitu, terus mereka istirahat. Si kambing ini tiba-tiba makan buah ceri gitu. Jadi hiperaktif.
Oh.
Awalnya gitu si kambingnya jadi hiperaktif.
Kafein juga kali.
Nah, itu awalnya enggak tahu karena belum ketahuan kan. Jadi waktu habis makan si buah ceri itu, si pengembalanya bingung, kok ini kambing jadi hiperaktif, harusnya kan capek istirahat.
Oh gitu.
Baru terus semua itu berkembang nih segala macam, dibawalah menyusuri Timur Tengah ini segala macam. Kemudian diteliti apa segala macem, terus baru diperdagangkan tuh ke Afrika, ke Ethiopia segala macem, terus kemudian di Asia segala macam sampai akhirnya ke Indonesia. Indonesia itu yang bawa kopi justru Belanda pas.
Oh, zaman dulu Belanda.
Iya, dulu Belanda yang bawa kopi ke Indonesia, yeah, trading lah, yeah, trading gitu segala macam. Itu Belanda.
Oke. Okay. Oke, okay. Akhirnya gue jadi tahu banget ya basic kopi itu ternyata gimana-gimananya, Arabica, Robusta, Excelsa,
Liberica.
Terus ada Liberica. Nah, gue mau tahu nih untuk dari 2007 cuman nyobain-nyobain doang tiap hari bisa 4 kali ngopi ya kan. 2 tahun terakhir ini udah mulai belajar nih ya. Nah, cerita nih dari awal belajarnya lu udah sampai sejauh mana nih lu usaha pengen tahu kopi lebih dalam lagi sampai lu mungkin ikut trading apa, trading kopi atau gimana nih? Bisa cerita enggak?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Oke, okay, akhirnya gue jadi tahu banget ya basic kopi itu ternyata gimana-gimananya, Arabica, Robusta, Excelsa,
Liberica.
Terus ada Liberica. Nah, gue mau tahu nih untuk dari 2007 cuman nyobain-nyobain doang tiap hari bisa 4 kali ngopi ya kan. 2 tahun terakhir ini udah mulai belajar nih ya. Nah, cerita nih dari awal belajarnya lu udah sampai sejauh mana nih lu usaha pengen tahu kopi lebih dalam lagi sampai lu mungkin ikut trading apa, trading kopi atau gimana nih? Bisa cerita enggak?
Awalnya tahun berapa? 2017 ya? 2017. 2017. Jadi Seno nih sama istrinya tuh sudah berapa kali nongkrong di namanya Dem Coffee.
Dem Coffee.
Dem Coffee Otista waktu itu kan. Nah, kebetulan waktu itu gue tinggal dekat situ kan, dekat gudang peluru, diajakin ngopi yuk di sini nih, ada gue nemuin coffee shop enak nih dekat Otista, daerah Otista, namanya Dem Coffee. Nah, Dem Coffee ini yang punya itu seller ya, pelaut lah.
Oh, okay.
Pelaut, ajak nongkrong ke situ, terus trigger justru dari situ, justrunya awal dari situ. Nah ya, pas kebetulan gue juga sebelumnya dari media kan, jadi baru resign, jadi agak-agak masih nganggur gitu kan. Masih nganggur, diajakin nongkrong ke situ, terus lu masih tertarik nggak kalau bikin coffee shop? Terus gue, hah, kan dulu kita pernah ngomongin ini, dulu waktu di Anomali tahun 2007, gue inget-inget, oh iya bener ya, waktu cuma nangan, emang kenapa? Enggak, ini kebetulan tempat kita nongkrong sekarang nih bisa belajar kopi di sini, kita dapat sertifikat apa segala macem. Terus ya udah, emang iya di sini bisa, terus dipanggil lah, kebetulan ownernya lagi di situ,
okay.
Namanya Om Frank namanya. Terus yaudah kita kenalan segala macam, terus nanya-nanya, om emang bener nih bisa bikin apa, bisa belajar kopi di sini? Bisa. Waktu itu rate-nya sekitar 2,5 juta ya.
2,5 juta per apa tuh?
Per kelas. Langsung jadi itu
sertifikat.
Iya, kurang lebih seminggu lah. Tiga dari teori, dari sejarah kopi, terus kita bikin pengenalan mesin, bikin espresso, sampai kita serving ya. Serving di situ, training lah gitu. Udah kurang lebih seminggu, begitu sudah selesai si ininya, yaudah kita akhirnya memutuskan, yaudah coba kita belajar kopi. Cuman kayak, emang kita yakin nih bikin coffee shop? Yeah. Biasa lah kan banyak pertimbangan nih, ngawang-ngawang. Takut inilah udah punya, apa, udah berkeluarga sama istri, takutnya. Pasti yang akan kepikiran kan masalah timing, masalah waktu juga. Yeah. Masalah waktu dan gimana waktu baginya sama keluarga. Dan juga masalah duit lah, pastilah.
Modalnya ya.
Modalnya kan juga lumayan gitu kan.
Dan kecil tuh, betul.
Karena sudah menikah kan pasti butuh persetujuan ya.
Bener, menteri keuangan.
Iya, menteri keuangan kan, ibu negara gitu kan. Daripada ntar kenapa-napa, yaudah deh. Sebelum gue mengiyakan les nih atau enggak, gue diskusi lah, segala macem. Pertimbangannya sih, karena ya kan Seno kan emang udah mulai usaha duluan kan. Nah, dari dulu tuh gue selalu ngawang-ngawang nih, punya angan-angan, pengen ini, pengen gue kayak bikin konsep, bikin bisnis model ini itu kayak. Konsep udah ada nih di proposal segala macam, lu detail tiba-tiba nguap gitu aja segala macam begitu. Ya udah deh ya, kenapa enggak? Ini sih udah akhirnya, ya udah noh, kita coba short course kopi nih. Ya udah, belajar kopi segala macam, mabok kopi ya, kita sehari tuh bisa minum berapa espresso. Jadi di meja gini ada berapa cangkir tuh, udah 20 mah ada kali ya. 20-an tuh benar mabok kopi. Jadi kayak 2-3 hari pertama tuh setelah kita belajar kopi tuh enggak bisa tidur, pagi melek gitu. Karena badannya kita belum terbiasa kan, belum terbiasa.
Karena lu nyobain ya.
Nyobain terus dan mesti dihabisin. Jadi kebetulan nih ownernya emang dari mantan seller juga, jadi agak-agak slengnya. Tapi mentalnya didikan itu yang, oh bego lu gimana sih, lu gak bisa gitu dong.
Yang
pelaut kan, tahu sendiri gimana kan ininya kan, environmentnya. Terus ya udah, begitu udah kelar nih teori, terus bikin kopi, terus ya udah nih lu mau surfing gak? Terus ya udah kenapa enggak kan, maksudnya masa kita berhenti sampai situ doang. Jadi biar tahu nih sekalian nih, apa, surfing customer gimana. Sampai kayak waktu peaknya tuh begitu banyak customer yang datang kan, pasti ya karena kita pertama kali behind the bar kan, gimana nih, salah bikin lah, tumpah lah pas nganterin ke customer, tumpah lah, diomel lu gimana sih gini. Udah terima aja, terlalu aja kan, karena waktu itu kita ingetnya cuman gue sih, udah kita pengen bikin coffee shop, kita lakuin aja lah, cuci piring lah, apa bantu-bantu segala macem. Itu yang tadi awalnya cuma seminggu sampai sebulan ya, no, ya. Kurang lebih sampai sebulanan surfing di situ. Ya udah, akhirnya kita mutusin oke nih, at least kita udah kadar tahu nih kurang lebih operasionalnya di itu itu seperti apa.
Oke.
Okay. Barulah kita ngomongin soal konsepnya mau gimana nih, bisnis coffee shopnya mau seperti apa. Kita belajar, karena waktu kita kan belajar pakai mesin espresso profesional, kita nggak mungkin langsung beli kan. Jadi kita belilah mesin espresso mesin yang buat di rumahan. Okay. Mereka DeLonghi lah, itu sekitar 2 jutaan.
Tahu gue tuh.
DeLonghi kan. Terus ya udah, Seno beli espresso mesin yang buat rumah si DeLonghi itu, gue pun juga beli. Jadi sama nih, grinder kita juga beli yang sama. Kita ngeracik di rumah, sama kita paralel juga survei ke beberapa coffee shop.
Oke. Okay.
Kita juga ketemu sama apa supplier beans segala macam. Kita juga nyari-nyari vendor. Yang serunya sih proses ini sih, kita ngeracik biji kopinya untuk nentuin house blend espresso, karena kan ada macam-macam dari Papua lah, dari Toraja lah, dari Aceh gitu kan. Jadi ke Bintaro lah kita survei tempat segala macam, terus nyari vendor-vendor kopi. Kita benar-benar ngeracik sendiri untuk house blendnya. Jadi misalnya Seno di rumahnya bikin latihan, gue pun juga bikin. Terus kayak artinya seminggu sekali, yuk kita temuin namanya nongkrong nih, tadi rumah dia atau rumah gue. Yaudah kita bikin nih, bikin lah segala macem. Kita belum sampai mabuk banget, sampai pada titik yang oke nih, kita udah pas nih pilihan host blend kita. Walaupun memang kita belum bisa ngerosting sendiri, kita masih ngambil di tempat orang gitu kan.
Berarti itu ngambil di tempat orang tuh udah di roasting gitu maksudnya?
Iya, tapi kita yang bisa request kan. Kita request misalnya Arabikanya mau kayak gimana, Robustanya mau kayak gimana, kayak gitu kan. Nah terus sampai pada titik oke nih, kita tentuin host blend kita campuran antara Arabica dan Robusta gitu kan, 70-30. Terus akhirnya
70 tuh apanya?
70% Arabica dan 30%-nya itu si Robusta.
Oke.
Gitu. Nah sampai setelah itu udah kita tentuin nih, kita coba setelah coffee-nya udah lumayan selesai, lumayan stabil gitu untuk house blend-nya, kita mulai bikin beverage yang lain. Jadi misalnya ada non coffee-nya nih, kita coba bikin kayak misalkan ada matcha lah, ada coklat, ada red velvet apa segala macem. Udah nih kita ngeracik juga, udah nih udah dapet. Sampailah kayak kita ntar dulu ya, kita belum sampai di pada titik yang kita mesti survei untuk venue nih, untuk coffee shop
tempatnya.
Nah kebetulan kita juga punya teman-teman dekat juga lumayan sering arisan, terus yaudah kenapa enggak kita coba nge-surfing dari teman circle kita dulu nih, ring satu nih. Jadi bener-bener udah kayak coffee shop ala-ala aja di rumah gitu. Yaudah kita lu arisan di rumah gue deh, lu free flow coffee lah. Kita bikin lah menunya, itu menunya bener-bener menu kecil standar sih, cuman hitam putih gitu doang. Lu pilih nih, lu mau pilih apa udah, lu gak usah bayar lah. Bikin lah tuh, ya udah macam-macam. Ya alhamdulillahnya waktu responnya oke, ini enak nih, udah bisa dijual, udah kan. Dan itu gak cuman sekali, itu berkali-kali, kayak 2 kali, 3 kali. Terus Seno juga misalnya ada acara keluarga, dia juga surfing. Gue juga ada acara keluarga, gue surfing saudara-saudara. Udah nih, udah kelar, udah mulai nyari nih vendor kopi, peralatan. Beansnya mau dari mana nih? Kan peralatannya banyak banget kan ininya, checklist-checklistnya. Juga survei lokasi. Itu lumayan lama ya survei lokasinya. Ada makan waktu berapa bulan tuh gitu? 3 bulanan ya? Sekitar 3 bulanan. Jadi faktor lokasi juga salah satu peranan yang penting sih.
Iya,
penting pasti. Banget, itu penting banget. Penting banget, jadi kayak udah survei ya, pertama kan pasti kan juga kita lihat browsing kan, browsing kita nyari misal listnya ada 10 kita samperin. Nah cuman waktu itu kebetulan Seno yang punya lebih keleluasan waktu, jadi dia lebih banyak survei Seno nih. Paling dia nggak cuman ngasih report foto ini gimana nih boy, ini segala macam tempatnya. Terus ya udah pas udah gitu kita ketemulah sih yang di Tanjung Barat itu kan. Jadi si di Tanjung Barat ini dia areanya juga sebelahan sama car wash, sama bengkel bengkel mobil khusus untuk Mercy. Jadi kita sewalah sama dia. Kayak gitu sih, akhirnya jadi kita memutuskan nih, iya gak nih ya, iya gak nih. Waktu itu juga sempat buru-buruan sama yang lain juga, karena yang naksir tempat ini gak cuman kita, ada juga bengkel juga atau apa gitu. Akhirnya ya udah, karena dia belum ada kejelasan, saya no, ini gimana boy, kita udah kejar-kejaran nih segala macam. Kita kalau gak ntar, kita opennya akan mundur nih. Waktu itu targetnya Juli ya sebenarnya, Juni-Juli ya, sebelum lebaran bahkan ya kalau gak salah ya. Nah cuman ya udah akhirnya kita DP-in lah, DP-in berapa juta, ya udah kita ketemuan sama ownernya, bikin MOU apa segala macem. Mulai tuh proses pembuatan tempat interior lah segala macem, bikin table bar untuk mesin kopinya, terus kita cari juga untuk meja kursi segala macem. Kan idealnya kan pengennya interiornya kayak gini, gini terus ternyata hitung-hitung budget, wah ini kayaknya boncos juga budget, nih gitu. Sempat kayak kontak ke beberapa kenalan arsitek buat jasa interiornya aja, itu 40 juta bos. Gila, 40 juta mending buat kita yang lain kan, atau enggak buat duit kas gitu buat jaga-jaga. Terus akhirnya udah lah, mending kita
belum mandi interior dulu lah, yang penting orang masih nyaman gitu kan. Mungkin kita belum bisa kayak coffee shop yang keren gitu kan, yang apa minimalis segala macam. Jadi akhirnya ya udah kita ya browsing-browsing dari Pinterest aja.
Iya, iya.
Nah, dari situ ya udah akhirnya setelah progres berapa bulan itu juga telat karena kepotong lebaran kan, ada kuli kan juga mesti yeah. ini kan mesti balik kampung. Akhirnya bukalah kita 18 Agustus ya. 18 Agustus. Di situ pertama pertama kali kita buka tuh.
Nah, gitu. Itu lu pada saat memutuskan untuk udah oke nih buka nih. Hah? Itu ada yang kontra atau pro atau gimana?
Untuk apa nih? Untuk buka ya, coffee shopnya?
Yang ngedukung lo ada nggak?
Sebenarnya sih kalau mungkin kalau dari keluarga Seno mungkin keluarga secara garis besar itu. Karena emang dia berasal dari
entrepreneur
jadi
F&B ya
nggak masalah gitu ya. Mungkin ada pun juga paling beberapa yang cukup kontra juga dari orang tua gue. Lu ngapain sih lu bikin coffee shop kan?
Iya.
Lu ngapain sih lu jadi barista udah kuliah segala macam lu udah kerja ini ngapain sih gitu kan? Cuman ya udah.
Nah, kan. Lu nyikapinnya gimana tuh? Orang tua lu yang ngomong.
Ya gitu. Mungkin karena orang tua gue terlebih bokap gitu kan emang corporate man lah. Yang memang dia emang enggak ada track record untuk bikin usaha gitu iya, kan. Iya. Jadi udah lu kerja aja mau ngapain sih gitu kan. Cuman ya maksud gue kenapa enggak ya kan enggak ada salahnya juga kan yang penting lu bisa survive aja dan halal kan yang penting kan.
Iya.
Dan enggak enaknya kalau dari sisi gue kalau kerja sama orang ada time ya kan ada batas waktunya walaupun emang lu jabatannya tinggi cuman kan tetap aja ada periodenya 5 tahun. Ya udah.
Benar.
Gitu doang gitu. Bener. Dan sebenarnya goalsnya untuk ini sih apa keleluasaan waktu.
Iya.
Kayak gitu sih.
Freedom ya.
Iya, time freedom sama yang pasti money lah ujung-ujungnya juga.
Iya.
Yang kebetulan ya, kita passion di kopi. Ya udah, kenapa enggak? Yang selama ini kita ngawang-ngawang. Udah deh, ini waktunya execute nih, nggak bisa ditunda. Gue bilang Mas Eno waktu itu ya. Pokoknya ini di tahun 2018 gue nggak mau tahu. Gue mesti kita jadiin di bisnis. Kalau ntar bakal ketahan-tahan mulu gitu, karena ya mungkin yang lebih takut itu gue sih, karena saya udah punya pengalaman nih di megang handle bisnis. Lu yakin no dengan model yang segini yang cukup terbatas? Ya kan karena gue belum pernah gitu kayak banyak takut lah, takut ini, takut itu.
Aduh biasa.
Tapi pada gitu waktu tuh. Berapa hari gue mikir nggak tidur kayak, udah nih bodo amat nih nggak ada takut-takutan, udah gue ambil resiko deh.
Oke. Okay.
Kalau kita nggak coba, ya tadi kesana bilang kalau nggak nyemplung kita nggak akan tahu.
Iya gitu. Benar.
Karena
benar.
Orang berpikir kan nonton lu pada takut-takut, ntar takut gini, takut nggak laku, takutnya gimana?
Iya. Nggak mulai-mulai jadi.
Iya seharusnya pikir itu dibalik. Gimana kita mikirnya mesti dilaku gitu.
Oke.
Jangan yang ntar takut gak laku. Jangan. Harus mikirnya gimana kita mikirin supaya nih produk nih usaha biar survive.
Nah, gitu sih. Nah itu yang lu bikin itu skalanya coffee shopnya apa deh, middle kah atau udah segede Metropol Coffee kah atau
enggak,
atau enggak. Kecil, karena gue banyak lihat juga nih coffee shop yang kecil-kecil nih.
Oh, yang coffee to go.
Oh, itu coffee to go namanya.
Itu namanya coffee to
banyak
go.
Banyak tuh coffee to
itu
go.
Itu banyak gitu karena dunia digital sekarang kan juga pada
udah makin liar,
makin berkembang. Jadi itu secara nggak langsung kan mendukung bisnis yang coffee to go kan. Bener. Itu sebenarnya pilihan dari owner sih. Lu apakah pengen bikin coffee shop yang buat nongkrong, yang buat nyantai-nyantai, buat ngobrol-ngobrol, ataupun yang memang coffee to go nggak ada salahnya juga.
Oke. Okay.
Nggak ada salahnya. Cuman itu baiknya kepada pilihan sih.
Iya. Yeah.
Pilihan.
Nah, tren coffee to go itu udah dari setahun yang lalu atau berapa lama lagi?
Dua tahun sih, kalau lebih 2 tahun 3 tahun terakhir
makin
gitu.
Makin banyak gitu ya, cuman
awalnya kan dari tuku kan awalnya.
Drive-thru doang.
Iya, awalnya dari tuku.
Oh, tuku yang pertama ya? Oh, yang cuman kecil tempatnya doang.
Iya, pasti kalau coffee to go gitu dia untuk capacity seatnya nggak banyak sih. Mungkin paling banyak mungkin 10 packs ya, 10 orang. Cuman mungkin digantinya dengan orderan online itu banyak. Apalagi kan ada GoFood segala macam kan, bisa sehari mungkin bisa berapa ini tuh.
Iya. Itu tren itu dari mana sih sebetulnya coffee to go? Pasti ada ininya dong.
Coffee to go sih setahu gue di Jepang tuh banyak.
Oh, dari Jepang,
tuh udah begitu. Jepang tuh banyak yang coffee to go gitu yang benar-benar yang mungkin bisa cek juga di apa Pinterest gitu ya. Itu banyak banget coffee to go dan emang main juga lah interiornya gitu. Dan memang kan tradisi di luar itu kalau minum kopi itu jarang sih yang buat yang nongkrong, ngobrol gitu kan sampai
soalnya orang
jam.
Moving terus ya.
Kayaknya mungkin di kita doang kali ini yang pengen jam. Kalau di sana kan cuman sebelum aktivitas kerja gitu pesan kopi langsung di take away gitu.
Jarang banget sih. Bener.
Di Jepang, di Hong Kong, di Aussie juga.
Oh, awalnya dari sana ya. Coffee to go ya. Iya, itu banyak tuh gue lihat.
Dan ditambah juga Coffee to Go selain didukung sama si digital yang tadi GoFood, sama es kopi susu kekinian kan.
Iya, banyak banget tuh yang 20 ribuan tuh.
Iya, bahkan ada yang sampai 18 ribu, 17 ribu. Itu juga secara gak langsung naikin omset juga sih, pasti sih gak mungkin. Karena mungkin cuannya sedikit, cuman main di ini, quantity pasti.
Gitu. Iya, jadi ordernya juga makin banyak kan.
Iya, iya.
Pasti mesennya yang itu terus.
Betul, ya, betul, betul.
Tiap siang tuh ya.
Iya, gue juga ngalamin gue. Gue juga ngalamin kayak misen kopi ini
di kantor misalnya, ada aja pasti yang baru tuh apalah
jam,
apalah
jam 3 nih biasanya jam 3, jam 4 kopi nggak kopi absen iya, nih grup nih kan
absen,
20, 30
wah itu bener
juga tuh. Nih anjir nih.
Tapi lu ada juga di tempat lu?
Kita lagi on the way.
Kopi susu.
Jadi kita lagi juga lagi ngegarap juga untuk beverage-nya kan. Untuk si kopi susu ini. Jadi itu kan juga butuh grinder sendiri yang mesti dipisah. Karena untuk kualitas beans-nya kan pasti beda. Nanti takutnya kalau pakai grinder yang satu, nanti akan cita rasanya beda. Nah kebetulan kita juga baru beli grinder baru gitu sekitar minggu lalu. Kita lagi masih ngegarap sih. Jadi mungkin insya Allah di awal tahun udah bisa sih. Ada di GoFood segala macam daftar dan lain-lain.
Oh, besok ya. Bentar lagi lah ya.
Yes.
Okay. Terus yuk, tadi kan lu udah belajar semuanya sendiri dan lu bisa. Satu lagi challenge-nya yuk,
sebetulnya
yuk, pada saat lu ngerekrut.
Oh, barista.
Ya kan, ngerekrut barista, apa lu udah ngerekrut yang udah experience, yang udah pengalaman, apa lu cari yang masih ijo, lu ajarin dulu, atau apa nih, bisa cerita gak?
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Ngerekrut barista, apa lu udah ngerekrut yang udah experience, yang udah pengalaman, apa lu cari yang masih ijo, lu ajarin dulu, atau apa nih, bisa cerita gak?
Pengennya sih mau yang langsung pengalaman, cuman kan lagi-lagi ke budget nih.
Okay, balik lagi ya, udah ujung-ujungnya duit ya.
Yang jago tuh banyak, yang bisa langsung lari tuh banyak, cuman kan kita mesti melatih juga sisi cost, misalnya per bulan tuh keluar operasional kayak gimana kan, bayar listrik, bayar karyawan, takutnya kan lebih di situ kan terbesarnya. Jadi nah waktu kita lagi proses belajar kopi ini, kita punya teman jadi dia dulu kebetulan baristanya Starbucks dulu. Dia sempat part time di sana waktu masih kuliah di Karawaci lah. Dia sempat kurang lebih setahunan dua tahun part time di sana. Terus pas kita lagi belajar kopi, dia menawarkan diri, gue mau dong bantuin barista di tempat tuh kalau jadi. Ya terus ya udah, kenapa enggak gitu kan. Juga kita, dia juga kebetulan juga passion di kopi kan, cewek kan. Nah kebetulan yang kita bisa kenal sama dia itu karena suaminya itu teman dekat kita juga dari SMA. Jadi masih satu circle, ya udah. Jadi pas udah mau proses rekrutmen untuk barista segala macem, pertama itu dari dia sih. Cuman kalau menurut gue sama Seno, gue jadi discuss sama Seno nih, walaupun temen, cuman bisnis itu bisnis. Jadi walaupun temen, cuman lu harus jelaskan lu misalnya kayak apa di ada apa salarynya lah gitu. Walaupun memang belum bisa banyak. Terus kita bilang nih ke si temen kita ini, ya udah okay, lu bantuin kita, cuman nggak secara cuma-cuma juga. Gue nggak mau nih lu temen-temen tapi bisnis tetap bisnis gitu kan. Jadi kita mau mulai itu dengan baik-baik juga. Jadi yo, tapi kita baru bisa ngasih istilahnya gaji nih cuma segini nih. Terus dia juga, ya udah nggak apa-apa, gue juga emang pengen bantu lo aja, ya udah. Nah yang benar-benar kita nge-hire sendiri itu satu orang, itu lewat OLX. Nah sebenarnya itu juga kita pikir tadinya kan mau lewat dari Instagram kan, banyak tuh dari Instagram kan yang member yang, nah sekarang juga lucu nih, profiling apa profesi barista itu juga jadi terkenal. Ini kan mungkin karena masuk ke itu ya, udah mulai ke lifestyle segala macam. Apalagi ada perempuan cantik kan jadi barista.
Itu kayak menarik banget.
Itu gue sama sendiri, wah cantik, kita godain lah pasti gitu kan order kopi. Aduh mbak, siapa namanya gitu.
Nanya kopinya yang aneh-aneh.
Iya nanya kopi, dilama-lamain gitu kan. Ya udah akhirnya, tapi kalau dari Instagram itu akan, kurang lebih itu akan ketahuan kira-kira ini minta salarynya berapa. Memang pasti juga lebih jadi sih kalau lewat Instagram gitu. Cuman pasti kosnya lebih tinggi. Taruh dulu kita sebelum di Instagram, gue iseng lah waktu itu abis nginep di rumah Seno, di jalan ke kantor waktu itu, ingat banget. Jadi kita interview itu dari 2 bulan sebelum kita udah establish kopinya. Belum ada nama kopinya, belum ada tempatnya fix itu di mana, belum tahu lah semua. Terus akhirnya pasangnya di OLX. Di OLX kita cari open recruitment barista. Kita sih maunya udah ada pengalaman at least minimal 1 tahun lah. Setahun. Sama sebenarnya sih kalau jago atau enggaknya, terus kayak dia bisa sekarang kan lagi latte art tuh, dikit-dikit latte art foto keren kan, yang Instagramable kan, anak-anak tuh foto upload segala macam. Terus sebenarnya kalau menurut gue sama Seno tuh urusan yang kesekian lah. Yang penting justru kalau nge-hire karyawan sih gue values-nya sih. Kalau untuk masalah jagonya kan bisa urusan nantilah, kita paralel ongoing, kita bisa sama-sama belajar gitu kan. Yang penting justru dari value-nya, dari attitude-nya, masalah dia jujur, masalah dia, masalah dia on time. Jadi gue sama Seno kan udah berapa tahun kerja sama orang gitu di perusahaan. Jadi value-nya kita ambil nih.
Betul.
Ya mulai-mulai kita praktekin sedikit demi sedikit ke coffee shop kita. Bahkan waktu sebelum kita proses rekrutmen, gue sampai ajak ketemuan HRD manager gue kantor sebelumnya. Maksudnya mungkin bilang lo ngapain sih cuman nge-hire kok buat barista dong coffee shop, lo sampai ketemu HRD manager ngapain? Cuman gue pengen ngambil kayak gimana sih ini kalau mau nge-interview orang, terus requirement-nya apa? Maksudnya emang bener-bener yang kita pikirin segitunya, sedetail itu.
Managing people kan gak gampang.
Betul. Kan? Terus ya udah akhirnya ketemu beberapa kandidat lah. Nah surprising dari OLX tuh ternyata masih banyak yang nyari lowongan kerja di situ. Tapi mungkin di range harganya, di range gajinya itu mungkin dari 2,5 juta ke bawah kali ya. Kayak gitu, itu banyak. Jadi gue udah posting di OLX, terus sampai kantor di KS Tubun, itu udah sampai belasan applicants. WhatsApp nanyain segala macam, kok banyak juga ya. Sampai itu total-total kurang lebih 2 minggu, itu mungkin sampai 30-an, 40 mah ada. Banyak banget ternyata. Oh ternyata masih ini juga ya di OLX untuk nyari kerjaan untuk di range yang salarynya segitu. Gitu kan. Terus ya udah Professor Goodman, terus kebetulan Seno, yaudah lu aja ya yang ngatur, yaudah gue coba gue iniin dulu, gue pilah-pilah dulu nih yang mana kira-kira yang cocok di kita. Nah waktu itu kita ngambilnya pertama, kita interview tuh ada 3 batch udah kayak sosok kayak ini aja startup, kayak perusahaan bener aja gitu. Cuman kan maksudnya
nah, itu untuk mau menyaring berapa karyawan?
Waktu itu kita sebenarnya nyaringnya 2.
Oh 2.
Cuman akhirnya 1. Jadi
tapi yang si barista yang awal itu temennya udah masuk
deh. Udah bantuin preparation sebelum coffee shop buka, segala macem lah, udah bantuin kita. Terus pada dasarnya gue sama Seno nih orangnya tuh gak gampang percaya sama orang.
Iya.
Susah untuk trust gitu kan. Jadi makanya mungkin kita requirement-nya juga yang benar-benar. Kayak sampai kayak dibuat 3 batch dan kita juga baru pertama kali yang di sini nih kan di industri ini. Oh itu satu batch-nya tuh 10 orang, yang batch kedua 10 orang, yang ketiga tuh cuma 5. Terus ya udah kita interview, nanya macam-macam lah, standar lah kayak lu passion enggak di kopi, udah itu pengalaman. Itu pasti
jadi pertanyaan dasar tuh ya.
Udah pasti.
Harus.
Udah pasti karena ya ternyata banyak juga kita baru nemuin barista pun juga ada yang ya kerja emang kerja aja bukan passion lo di situ. Jadi ya udah kerja berdasarkan ini aja. Ya udah terus akhirnya ketemu berbagai macam orang lah sifatnya gimana. Itu lucu-lucu sih ya, dari orang dari daerah lah mau kerja tiba-tiba ini sampai kayak selesai interview berapa hari kemudian nanyain, "Mas ini gimana, Mas? Mas saya siap mengabdi sama Mas Didit." Bilang aja kayak mengabdi.
Jiwa raga.
Gue kayak bikin ini aja, kampanye politik aja. itu lucu. Terus ya udah akhirnya ada beberapa kandidat nih kita dari per batch kita ambil kayak 2. Terus kita panggil untuk second interview. Jadi enggak langsung second interview kita ngobrol.
Niat juga ya.
Iya, maksudnya ya. Seniat itu karena ya lu milih orang ya kan enggak ada yang tahu kan orang kan maksudnya jadi requirement-nya sebegitu ketatnya. Jadi emang kita benar-benar mau nyari yang bagus lah gitu kan. Terus ya udah sampai di interview kedua ada tadi tuh ada dua. Terus akhirnya namanya Fandri satu nih. Fandri dia kebetulan juga tinggalnya tuh deket ini apa deket situ. Area situ juga kan. Jadi enggak ada alasan telat lah apa segala macam maksudnya daripada antara excuse banyak banget kan. Jadi ya udah aja memang pas gue posting domisilinya tuh di area situlah, Tanjung Barat, Depok, terus misalnya area Condet, Pasar Minggu gitu kan. Terus ya udah dia kebetulan juga udah setahunan gitu di coffee shop di Kemang. Ya udah dia interview ngobrol segala macam, ya cocok ya udah kita tawar gaji segini, ya udah mau.
Berarti gitu berapa lama tuh proses lu nyari dua orang gitu?
Sebulan setengah. Nah satu orang ini tadinya udah mau kita panggil gitu, udah oke nih untuk jadi apa waiters, ternyata ini apa namanya nggak bisa, dia alasan pulang kampung lah apa segala macam, akhirnya nggak ada kabar. Ya udahlah langsung pikir-pikir udahlah kita nggak usah, maksudnya waiters juga bisa merangkap juga kan jadi barista dan gue pun sama Seno kan masih juga terjun juga, masih bikin kopi, masih nge-serve ke konsumen segala macam. Kayak gitu sih.
Berarti total ada 3 karyawan ya sekarang ya?
Total 2. Satu orang yang teman-teman kita itu, satu lagi yang benar-benar yang kita hire dari OLX.
Iya. Berarti emang awalnya emang ya perlu juga lah dari circle-circle kita
percaya
ya.
Betul.
Nah persaingan gimana nih? Yuk.
Apa nih?
Coffee shop makin banyak. Lu ada trik khusus nggak untuk menyiasati market coffee shop yang udah lumayan banyak nih, udah menjamur di mana-mana? Lu punya spesial marketing program kah atau apa gitu?
chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo. Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Sebenarnya sih gini, sebenarnya kalau coffee shop tergantung dari segmennya. Mau segmen yang segmen di kelas A, B atau C atau benar-benar yang di bawah gitu. Cuman kita ngambil yang segmen yang tengah. Dari harga kita kan juga dari sekitar 15 ya, sekitar 15 ribuan sampai 35 lah paling mahal.
15
37 ya. 37.
Itu 15 ribu yang kopi susu.
Ini Americano ya. Iya, oh, sekitar Americano. Kayak gitu. Jadi kita ngambil segmen tengah, baik lagi ke lokasi kan.
Yeah.
Kita di Tanjung Barat, dekat area kampus dan memang area sana kan juga segmen di menengah kan. Kayak gitu. Jadi
Tanjung Barat itu dekat kampus ISIP ya?
Iya. Kita letak di dekat stasiun Tanjung Barat. Jadi cuman jarak 200 meter, 300 meter jadi udah nyampe lah dekat situ. Baik lagi ke ini siasat khusus kita sih baru start kurang lebih 5 bulan. Jadi waktu awal kita launching baru diskon lah periode sebulan, 2 bulan gitu kan. Sampai sekarang kita belum ada yang trik khusus. Cuman kita emang sengaja ini kita tes nih 5 bulan ini kayak gimana progresnya. Okay. Dan alhamdulillah gitu ada aja random customer gitu yang datang. Banyak kantor, anak kampus, ada juga yang udah customer yang sempat datang lagi buat teman-temannya, anak motor, keluarga segala macem. Ya lumayan sih, lumayan. Nah, tahun depan tuh rencananya kita mau jor-joran nih, mau yang tadi yang lewat GoFood lah.
Kan
itu nggak cuman kopi susu doang kan. Kayak gitu. Nah, kita kan juga ada smoking area sama no smoking. Okay. Memang sih kapasitasnya lebih banyak smoking karena kan biasa kan orang kalau ngopi pasti ngerokok lah. Jarang ada yang apa? Yang gak ngerokok. Ya ada sih, cuman kan hanya segelintir orang aja. Yeah. Kayak gitu. So far sih mungkin kita akan kerjasama sama kampus-kampus sih. Jadi misalkan contoh nanti yang untuk bawa ID card kampus sih misalnya diskon untuk misalkan kayak student day lah, misalnya di hari Rabu atau enggak di hari Senin, lu misalnya bawa buy one get one atau enggak diskon kayak gitu-gitu sih.
Oke.
Kayak gitu.
Marketingnya berarti udah arahnya udah pasti udah lo plan lah ya.
Sama ya. Pengen ikut event sih tahun depan ini insya Allah mau Jakarta Coffee Week lah.
Kan ada tuh ya.
Haruslah
juga selalu harus. Tahunan tuh.
Ya Jakarta Coffee Week.
Oh Coffee Week ya.
Iya Jakarta Coffee Week itu terakhir kemarin di Peak.
Oh di Peak.
Pengen sih itu kita pengen sih tahun depan insya Allah kita pengen buka booth di sana.
Ya, komunitasnya kan ada nggak sih komunitas?
Banyak.
Lo masuk juga.
Banyak. Kita belum masuk komunitas sih belum. Cuman kita paling ketemu ini ngajak ngobrol kayak ngobrol gitulah. Kayak gimana sih di kopi, gimana customernya, gimana di industrinya, kayak gitu. Nah, kita tahun depan tuh punya banyak program lah, pengen ikut event yang tadi, Jakarta Coffee Week. Terus kita pengen ikut event-event yang di eksternal lah, yang orang buat, kita cipin di situ juga, buka booth. Itu kan salah satu promosi juga kan. Cuman memang di 4-5 bulan terakhir nih, kita masih memang belum maksimal. Kita sengaja nih kira-kira untuk di, at least di wilayah Depok, terus Tanjung Barat itu gimana responnya. Kayak gitu. Cuman kan lagi-lagi bisnis kan juga gak akan cepet kan. Pasti kan butuh-butuh proses juga.
Prosesnya harus jalanin.
Betul kayak gitu.
Sekalian lah yuk promo.
Apa
yuk
tuh?
Promo sekalian yuk.
Promo.
Ada Instagramnya apa enggak?
Ada.
Alamatnya langsung.
Instagramnya tuh aroundyou.coffee.
aroundyou.coffee. Aroundyou biasa ya.
Aroundyou biasa. aroundyou.coffee. Aroundyou. Jadi kenapa posis. Kenapanya ini juga lucu nih. Waktu milih nama itu sebel juga nih kita. Maksudnya karena iya.
Ribut-ribut nih.
Enggak ribut sih enggak, cuman namanya apa nih lama banget kita enggak nemu-nemu. Malah tuh kayak detik-detik terakhir ya, pas sudah bahkan pas interview karyawan belum ada namanya. Belum ada tuh neon box apa segala itu kayak 2 minggu sebelum open baru udah ada ketemu nama, udah ada neon box. Itu karena jadi PR sendiri sih memang. Dulu kan gue emang lama di Lumancu, lama di marketing, sering bikin program-program event.
Iya benar.
Suka bikin gue merasa nih anjir nih giliran gue bikin brand buat sendiri susah amat, giliran buat buat kantor tuh gampang banget lancar. Saya kira ya udahlah tercetus lah.
Kantor dibayar.
Iya, itu dia. Tercetuslah.
Otak lebih jalan.
Lebih jalan. Akhirnya tercetuslah Around You. Jadi kenapa Around You? Nama coffee shop lo apa? Nama coffee shop lo di mana ya Around You? Jadi pengennya ya kita nanti in a long way, jalan panjangnya tuh nanti kita pengen coffee shop itu tuh ada di berada di sekitar kalian. Kan betul. Definisi meaningsnya bisa di sekitar kalian tuh bisa memang lewat GoFood, bisa mungkin ntar kita nambah outlet lagi.
Udah inilah yang ngikutin dengan digital.
Betul.
Sekarang.
Kita pengen juga sih bikin di luar kota yang benar-benar yang destinasi wisata juga pengen sih. Cuman Jakarta dulu aja.
Oke, passioners tuh kalau misalnya ngelawatin Tanjung Barat bisa juga tuh ya, sebelah kiri jalan tuh ada Around You Coffee. Yes. itu punya Mas Haryo dan Mas Seno tuh. Jadi bisa melipir dulu kalau mungkin macet, itu daerah macet kan?
Parah macet.
Macet kalau malam, iya kalau pulang kerja pasti kan orang harusnya bisa melipir banyak tuh ya kayak
gitu. Iya, lumayan banyak.
Banyak yang mampir kayak gitu ya. Oke, yuk keren banget sih yuk kalau gue denger kisah lo ya dari awal gitu. Tapi sebetulnya prosesnya itu 2 tahun sih menurut gue itu cepet sih yuk, untuk memberanikan diri untuk rocking gitu loh. Dibandingin dengan awalnya lu di 2007 sampai ke 2015 itu berarti lamaan consideringnya berarti lu.
Iya iya benar. Sama waktu kan sibuk ya kerja, masih main band kan sama Seno juga. Masih sibuk masih idealis lah, belum mikir lah, lagi nyantai-nyantai aja lah, senang-senang happy-happy aja gitu.
Oke, berarti sekarang after office kalau enggak ada acara kemana-mana pasti lu ke situ.
Iya iya,
oke, keren. Oke. Aryo, tadi udah semua diceritain untuk rintisnya kayak gimana. Tapi tadi kan lu bilang di awal ada Mas Seno juga punya usaha bakery kan?
Yes.
Itu
yes.
Masuk juga Mas di Aroni Coffee.
Ada untuk snacknya iya.
Oh snacknya iya.
Iya.
Tapi Mas Seno ada lagi bakery khusus?
Enggak. Jadi awalnya bakery ini memang usaha keluarga ya. Jadi saya sebelumnya sempat megang bakery-nya. Dulu waktu kuliah juga ibu saya ngasih kesempatan untuk handle cash flow. Jadi untuk finansialnya. Nah, dari situ saya banyak belajar akhirnya. Terus kemudian sempat saya lepas. 2 tahun terakhir sempat megang lagi full. Sampai akhirnya buka coffee shop ini saya lepas ke bapak saya. Gitu. Jadi sebenarnya usaha keluarga sih. Cuman untuk produk yang dari bakery-nya, rotinya enggak, tapi untuk snack-nya kayak brownies, terus sosis solo, pastel ayam sama risol ragutnya itu saya bawa masuk untuk di Round You Coffee-nya.
Oke, bener sih emang harus ada banyak varian menunya sih emang.
Betul.
Kalau kopi doang kan juga gak enak ya.
Iya.
Terus kalau ngomongin modal nih, gak usah exact numbers, ya kan? Sekitar berapa sih kalau boleh tahu?
Kalau untuk
teman-teman mungkin ada yang mau
modal ya, tergantung sih sebenarnya. Yang pertama adalah konsep dulu. Mau buka konsepnya adalah emang warung kopi yang benar-benar gerobakan kan sekarang banyak.
Banyak, betul.
Kopi yang emang kecil-kecilan, misalkan halaman
Starling
gitu. Misalkan halaman rumah dijadikan untuk buka tempat kopi yang halaman rumahnya luas, it's okay gitu. Cuman kalau untuk konsep fancy coffee shop, saya bilang fancy ya, middle up. Itu udah pasti ratusan juta.
Okay.
Itu termasuk dengan sewa tempat pasti. Kita ngomongin di Jakarta sewa tempat pasti udah
mesin
semua.
Mesin kopinya juga kan itu.
Mesin kopi
50 juta sendiri tuh mesin kopi yang.
Iya. Kan? Karena memang mesin kopi itu semuanya dari Italia yang bagus ya.
Yang bagus.
Untuk kualitas, build quality sama durability memang Italia. Nah ini lucunya gini nih, Italia juga salah satu negara dengan peminum kopi yang cukup
terbesar,
tinggi. Cuman anehnya memang di negara Eropa tidak ada perkebunan kopi. Karena kopi cuma bisa tumbuh di negara tropis, which is itu Asia. Asia sama Amerika Selatan. Sama beberapa wilayah di Afrika.
Afrika.
Gitu.
Berarti ratusan juta bahkan bisa sampai MM-an ya kalau memang tempatnya, tergantung lah ya kalau mau di mall atau mungkin kayak gitu ya. Oke. Terus untuk ininya nih, dekorasi sendiri. Misalnya nih kalau kita pecah nih, dekorasi sendiri juga tergantung tuh ya Mas ya, mau yang kayak gimana
tergantung,
kan. Itu tuh betul. Mempengaruhi nilai ininya tuh.
Iya.
Mempengaruhi nilai modalnya tuh ya, berapa ya. Oke, udah banyak banget yang tadi gue dapetin ya. Ternyata coffee shop itu bikinnya susah, tapi ya kalau di emang dari dalam hati memang pasti jadi sih ya. Gue juga sebetulnya pengen, kalau lo tadi bilang kan pengen punya coffee shop biar bisa minum kopinya gratis terus gitu kan.
Iya.
Kalau misalnya gue punya coffee shop, gue sih pengen bisa kerja di coffee shop gue. Karena biasa kalau kerja sekarang kan trennya ke situ kan. Mudah-mudahan doain nih bisa punya juga ngikutin.
Amin. Jangan kelamaan
mas. Jangan kelamaan, betul. Pertimbangannya itu mas sebetulnya yang susah. Execute ya. Oke, passioners, kita udah dengar semua yang tadi diceritain sama Haryo dan Mas Seno. Jadi kita simpulin, jadi sebetulnya modal yang terbesar sih kalau menurut gue itu bukan materinya, tapi dari passionnya.
Passion
sebetulnya. Kalau emang lu udah passion di situ dari dalam hati lu langsung, modal itu pasti akan ngikutin ya, insya Allah ya pasti ada.
Sama mental sih.
Mental, betul. Mental tuh pasti penting banget. Takut jatohnya, takut ruginya itu dibuang dulu ya Mas ya.
Iya.
Oke. Oke, Haryo, Mas Seno, thank you banget udah datang ke Metropol Coffee untuk podcast Passion Lo. Mudah-mudahan ceritanya semua ini bisa menginspirasi teman-teman di sana.
Yeah.
Buat yang masih kerja, ya kan, emang doyan ngopi. Spending kopi lumayan ya, setiap hari kalau kita kerja tuh 50 ribu ada. Walaupun kopi
bukan
Starbucks gitu ya. Bisa 2 kali pesan kopi kan. Daripada kayak gitu, mendingan kita siang sama sore, bener. Gue tiga berarti dong, sama pagi gue.
Di kantor apa pagi?
Iya di pagi. Oh iya di kantor pagi benar.
Kopi jagung, kopi jagung.
Nah, jadi passioners kalau misalnya emang lu punya passion, lu harus chase terus, ya kan, Mas Ano ya, supaya lu paling enggak lu udah dapet yakin banget dan lu bener-bener mau terjang semua halangan yang ada di depan lu, barriers yang ada di depan lu, dan akhirnya lu bisa make it happen. Seperti biasa, Aryo, Mas Eno, kalau di akhir podcast kita ada slogannya,
keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.
Keep chasing, keep playing, keep rocking dengan passion lo.